بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa mengadakan kajian dengan judul tentang bahaya-bahaya lisan, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga lisan-lisan kita. Kita akan menyampaikan bab ini dengan membacakan beberapa riwayat-riwayat dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada satu bab khusus tentang hal ini, babu tahrimil ghibati wal amr bihifdil lisan, bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada bab tentang perintah menjaga lisan. Kenapa demikian? Dikarenakan lisan-lisan kita bisa memberikan manfaat untuk kita, dan juga lisan-lisan kita bisa membahayakan diri-diri kita. Karena itu harus kita jaga. Jangan sampai lisan ini yang kita miliki malah justru berbahaya bagi kita. Kita tahu kaum muslimin bahwa kehidupan ini tidaklah kekal. Kita akan mati. Di saat itulah kita akan mendapati perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia akan diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirun bima ta'amalun, dan Allah maha memberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan, termasuk segala apa yang kita ucapkan dari kebaikan dan keburukan. Ucapan yang baik dan ucapan yang buruk itu akan disampaikan, akan diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperingatkan dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis, untuk kita senantiasa menjaga, mengawasi, jangan sampai kita terugikan dengan sebab lisan-lisan kita. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, janganlah kamu berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ini larangan, berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ini termasuk bahayanya lisan. apalagi berbicara tentang agama. Yang akan terjadi apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu akan sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftabighari 'ilmin fadallu wa dallu." Manusia ketika di satu zaman tidak ada lagi seorang alim yang tersisa, mereka akan menjadikan tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Maka mereka ketika ditanya faftabi ghairi ilmin, mereka menjawab tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Fadlu, akibatnya dalam mereka sesat dan menyesatkan. Ini akibat yang akan muncul ketika seorang berbicara tanpa ilmu. Berbicara agama, apalagi tentang ilmu, akan terbalik-balik. Yang halal menjadi haram, yang haram akan menjadi halal. Dan ini bahaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dengan berbicara agama tanpa ilmu akan muncul kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Nabi. Dan itu adalah sebesar-besar kezaliman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Siapakah orangnya yang lebih zalim dibandingkan dengan seorang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat berbahaya sekali. Dia akan semaunya dalam merubah-rubah hukum. Dia akan semaunya dalam menjawab atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan terjadi kesesatan yang sangat besar. Dan ini adalah kezaliman yang paling zalim. Dosa yang dilakukan oleh lisan. Demikian pula berbicara tentang agama tanpa ilmu akan berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam, di mana Nabi mengancam, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berbicara atas namaku sesuatu yang aku tidak pernah ucapkan, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Hadirin yang kami muliakan, ini ancaman. Ini akibat apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Karena itu dilarang. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan engkau memaksakan dirimu, memberat-beratkan dirimu untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang berikutnya Imam Nawawi menyebutkan dalam surat Kaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun." Tidaklah terucap satu lafaz pun dari ucapan manusia kecuali padanya terdapat raqib dan atid. Ayat ini memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berbicara, dikarenakan apa yang kita ucapkan hari-hari ini semasa kita di dunia akan dihukum, akan diperlihatkan dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat oleh raqib dan atid, yang baik dicatat dan yang buruk pun dicatat. Karena itu hendaklah kita memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita teledor karena hal ini akan merugikan kita. Saya akan bacakan ucapan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Alam annahu yanbaghi likulli mukallafin. Ketahuilah, sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang mukallaf, orang yang dewasa, yang sudah baligh, muslim dia. Ayah fadlisanahu, untuk dia menjaga lisannya. Minja'an jami'il kalami, dari semua ucapan. Dia harus menjaga lisannya dari semua ucapan. Illa kalaman zaharat fihil maslahah, kecuali ucapan yang nampak padanya maslahat. Ucapan yang nampak padanya kemaslahatan. Wa mata sawa al-kalam wa tarkuhu fil maslahah fa sunnatul imsaku an. Kalau ada sebuah ucapan antara kemaslahatannya berbicara ada maslahat, tetapi ditinggalkannya juga maslahat, maka yang dipilih justru engkau menahan darinya. Engkau bicara boleh, engkau diam boleh, maka dipilih yang mana? Dipilih yang diam, bukan dipilih berbicara. Karena kalau lisan kita diam, kita akan selamat. Tetapi ketika lisan kita banyak berbicara, berarti catatan malaikat tentang ucapan yang kita ucapkan semakin banyak. Lianna qad yanjarul kalamu mubahu ila haramin makruhin. Kata Imam Nawawi, dikarenakan kadangkala ucapan yang tadinya mubah itu sedikit demi sedikit akan menyeret kepada ucapan yang haram ataupun ucapan yang makruh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga mari kita berhati-hati agar kita jangan masuk pada ucapan-ucapan yang di situ terdapat keharaman-keharaman dengan cara kita memperbanyak untuk diam. Bicara ketika kita pastikan itu adalah sesuatu yang baik, itu sesuatu yang menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, maka hendaknya kita diam dan jangan kita berbicara padanya. Kenapa? Dikarenakan itu semuanya adalah akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi alaihissalatu wassalam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yawmil akhir, hendaknya dia berbicara dengan kebaikan atau hendaknya dia diam. Pada kalimat ini Al-Imam Nawawi menyebutkan sebuah kalimat, wa hadzal hadithu sarihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khairan wa huwa alladhi dhahrat maslahatuhu wa ma tashakka fi dhuhuri maslahati fala yatakallam. Hadis ini sangat jelas, di dalamnya terdapat perintah agar kita tidak berbicara kecuali ucapan yang mengandungi kebaikan, yaitu ucapan yang bermaslahat. Wamatashakka fi dhurul maslahah, dan ketika kita mau berbicara satu kalimat yang di situ diragukan ini baik atau tidak baik, ini maslahat atau tidak maslahat, maka hendaknya engkau la yatakallam, jangan berbicara. Jadi hadis ini mendidik kita kaum muslimin untuk kita berpikir sebelum kita berbicara, menilai terlebih dahulu apakah yang akan kita ucapkan ini maslahat ataukah yang akan kita ucapkan ini sesuatu yang berbahaya. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kenapa? Karena yang akan menanggungnya juga kita. Maka seorang yang mukmin akan dia berhati-hati dari ucapan yang dia ucapkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam riwayat yang tadi kita bacakan muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengkaitkan dan memberikan kepada kita ciri seorang yang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada yawmil akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan ucapan yang baik atau diam. Hadirin sekalian, kenapa demikian? Karena kita meyakini Allah mendengar ucapan yang kita ucapkan. Kita meyakini Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mengetahui segala yang kita ucapkan secara keras, lirih, atau bahkan masih tersembunyi dalam hati. Wa in tajhar lahu bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jikalau engkau berbicara dengan keras, ketahuilah Allah itu Maha mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang akhfa, yang lebih rahasia lagi. Tiga ucapan manusia. Yang pertama, ucapan yang diucapkan dengan keras. Yang kedua, ucapan yang diucapkan dengan sir, rahasia, berbisik-bisik dua orang, tiga orang saja. Atau yang masih akhfa, yang masih tersembunyi dalam hatinya dia, belum dia keluarkan, belum dia sampaikan, Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati-hati kita. Maka mari kita berhati-hati ya kaum muslimin, karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Konsekuensi kita beriman kepada Allah Maha mendengar adalah kita berhati-hati dari ucapan, suara, kata-kata yang akan kita keluarkan, karena Allah mendengarnya. Yang berikutnya, kita beriman kepada hari akhir. Di sana ada balasan, al-jaza, disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan atau hari orang diberikan padanya balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Di antara hikmah hari kiamat adalah litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalasi oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan perbuatannya. Hadirin yang kami muliakan, karena itu ketika kita beriman adanya yaumul akhir, kita harus berhati-hati dalam berbuat. Dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah tentang lisan. Petunjuk Nabi dalam mengatur lisan dua hal, yaitu apa? Gunakan lisanmu untuk yang baik dan diamlah, jangan bicara sesuatu yang mungkar. Nabi mengatakan falyakul khairan auliyasm. Bicaralah dengan ucapan ungkapan yang baik. Ini enggak mungkin kita enggak bicara. Kita punya lisan. Kita bisa berbicara dengan lisan-lisan kita. Jazakallahu khair. Hangat tahib. Ya, zin. Barakallahu fi. Karena itu gunakan pada hal yang baik. Aturan yang kedua, jangan gunakan dalam perkara yang mungkar. Diperintahkan kita untuk apa? Diam. Yasmut. Hadirin yang melakukan banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh lisan-lisan kita. Seperti membaca Al-Quran. Fungsikan lisan kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun hafalan kita sedikit, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Karena itu diantara fungsi dari mulut kita. Kita membaca zikir kepada Allah. Menyibukkan hari-hari ini lisan kita dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatan lirrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan-lisan tetapi berat ketika kelak ditimbang di mizan, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah yang pertama subhanallahi wa bihamdih, dan yang kedua subhanallahil azim. Sibukkan lisan kita untuk itu, gunakan, manfaatkan untuk itu, atau membaca subhanallah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sekian kali. Karena mutlak tidak disebutkan dalam hadis itu jumlah bilangannya, maka sebutkan secara mutlak, jangan dibatasi. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lalu mukul hamduhu ala kulli syai'in qadir setiap harinya 100 marrah, 100 kali. Ada sebuah riwayat menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 100 kali. Atau membaca yang lalainya. Sibukkan dengan itu. Pakai lisan untuk membaca kitab para ulama, dunia ilmu, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai lisan untuk berdakwah, mengajarkan ilmu di kelas-kelas. Gunakan lisan hal yang positif. Fal yaqul khairan. Gunakan lisanmu dalam hal kebaikan. Ini cara mengatur lisan. Auliyasmut. Atau hendaknya kebian. Yani lisan itu dijaga. Jangan digunakan dengan cara diam. Dari ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang haram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang berikutnya, kalau kita lihat di kitab Riyadhus Salihin, hadis nomor 1512 dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ayul muslimin afdalu, seorang muslim yang paling afdal itu yang seperti apa wahai Rasul? Seorang muslim yang paling afdal, ayyul muslimin afdal, seperti apakah seorang muslim yang paling utama? Faqala maka Rasul mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang kaum muslimin yang lain selamat dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga ciri khas sifat seorang muslim adalah orang yang dia, orang-orang yang berada di sekitarnya itu aman, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini sifat asli. Semakin kita bisa menjaga kanan kiri kita tidak tersakiti oleh lisan-lisan kita, tidak tersakiti oleh tangan-tangan kita, maka kita akan menjadi seorang muslim yang lebih afdol daripada yang lain. Misal seperti apa? Menghibai. Hati-hati dari dosa yang satu ini. Mana dosa yang satu ini? Dosa besar. Merusak persaudaraan satu dengan yang lain. Dua orang yang tadinya teman dekat akhirnya saling terbuka karena saking dekatnya, curhat mengeluhkan tentang kondisi dia, dan kadangkala dia bercerita untuk mencari solusi, bukan untuk mengumbar aibnya. Tapi satu hari engkau bongkar, engkau sampaikan, engkau ceritakan kemana-mana tentang curhatan saudara dekatmu yang tadinya karib, dekat, seketika langsung rusak, terjadi tabahut kebencian, terjadi kemarahan karena engkau tidak amanah untuk menutupi aibnya, malah justru sebaliknya engkau mengumbarnya kepada orang lain, langsung pisah dan pecah. Dosa ghibah, dosa yang sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang berikutnya hadis ke 1513 dari sahabat Sal ibn Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menjamin untukku untuk bisa menjaga sesuatu yang diantara dua jenggotnya, yakni lisan, dan dia menjamin untukku untuk bisa menjaga di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, adman lahul jannah, aku akan menjamin bagi dia surga. Aku akan menjamin bagi dia surga, jannah. Ini menunjukkan apa, kaum muslimin? Menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan, dan betapa beratnya menjaga lisan sampai-sampai diberi janji surga kalau dia betul-betul bisa menjaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisan? Apakah ditutup pakai lakban? Nggak usah ngomong aja pakai lakban. Dibuka kalau mau makan tok. Bukan. Cara menjaga lisan adalah digunakan pada hal yang baik. Dan ditutup lisan itu dari ucapan yang buruk. Dengan cara jangan mengucapkannya. Hagada kaum muslimin yang tadinya menghibai orang, menceritakan aib orang, maka tutuplah mulutmu, jangan diulangi lagi engkau menceritakan kejelekan orang lain. Pun kejelekanmu saja banyak kok, sibuk dengan kejelekan orang lain. Berhati-hati kita kaum muslimin, karena adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, man tatabba'a 'auratun nas tataballahu 'auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari kejelekan orang lain, tataballahu 'auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengungkit dan membongkar kejelekan-kejelekannya. Allah akan balas dia. Manusia yang lain mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena lemah. Dia mengumbar, dia mencari, dia bahkan memata-matai, tajasus, memasang sisi mata, bukan CCTV, sisi mata. Ada perwakilan orang nih, kamu lihat sana, apa yang dilihat, catat, laporkan. Sukanya mencari keburukan orang, sukanya mencari cacatnya orang, kelemahan orang itu kemudian dia kumpulkan dan dia sebarkan dalam rangka menjatuhkan orang yang dia benci. Hati-hati, Allah akan membalas perbuatan itu dengan Allah membongkar kejelekan. Walaupun engkau adalah orang yang tersembunyi sekalipun, Allah akan mampu menampakkannya. Karena itu berhati-hati kaum muslimin. Bagaimana cara berhati-hatinya? Dengan kita tidak melakukan tajasus, suka memata-matai orang, atau suka mendengarkan kejelekan orang, kemudian suka membicarakannya. Jangan. Kita jaga itu. Karena apa? Karena itu diperintahkan dalam agama kita. Betapa banyak dosa-dosa lisan. Ada yang berbentuk ghibah, ada yang berbentuk menuduh, ada yang berbentuk celaan, cacian, ada yang berbentuk merendahkan, ada yang berbentuk macam-macam. Penipuan, kebohongan, itu dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan. Sehingga mari kita kaum muslimin menjaga lisan-lisan kita dan kemaluan-kemaluan kita dari hal-hal yang haram, yang mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan jaminan al-jannah kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Hadis yang berikutnya. Hadis nomor ke 1514. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anu sami'a an-nabiyya yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan ma fiha. yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi. Muttafaqun alaih. Kita baca hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, layatakallamu bil kalimati, dia berbicara dengan kata-kata, kalimat-kalimat, ma yatabayyan ma fiha, yang dia tidak terlalu fikirkan kalimat itu, dianggap sambil lalu, dianggap remeh olehnya. Ternyata yazillu biha ilan nar, dia dilemparkan ke dalam neraka, ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada perbedaan antara ufuk barat dengan ufuk timur, gara-gara ucapan yang diucapkannya. Ucapan tersebut ucapannya mungkin bagi dia remeh, ucapan bagi dia ringan. Misal seperti menghina. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman ay yahqir ahahul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan hamba-hambanya yang muslimin dengan dilarangnya kita mencelanya. Lisan ini betapa mudahnya dan ringannya mengatakan kata-kata celaan, kata-kata hinaan, kata-kata makian. Balik zaman sekarang ini, mengerikan sekali. Banyak orang yang kebebelasan menghina, mencela, menjatuhkan nama baik saudaranya sama muslim. Apalagi para duatnya yang dihina. Ini dosanya berkali-kali lipat. Yang pertama, dia telah menghina seorang muslim. Dosa besar ini. Bihasbi imri'in minasyarr ayyakrahul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Yang kedua, apalagi yang dia hinakan itu orang yang lebih tua. Maka Rasul mengatakan, bukan pengikut kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Ini malah menghinanya. Dia siapa? Orang baru kemarin. Adapun yang dia hinakan adalah salah seorang ustaz yang memiliki ilmu dan umur yang lebih tua daripada dia. Dan yang ketiga, yang dia hinakan adalah ahlul ilmi, du'at, atau salah seorang ustaz di antara sadidah. Dia remehkan, dia hinakan dengan kata-kata cacian, makian, kadangkala di status, kadangkala di grup-grup. Maka Rasul mengatakan dalam satu hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqir kabirana wa lam ya'rif li 'aliman hayya haqqahu. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi, seorang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua, dan dia tidak mengerti hak yang dimiliki oleh seorang alim di antara kami. Maka berhati-hatilah kaum muslimin agar jangan kita jatuh kepada dosa-dosa tersebut. Lihat yang berikutnya. Yang sudah waktu. Hadis ke 1515. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan tentang contoh cara menjaga lisan. Innal 'abda litakallamu bil kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yulki laha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin wa innal 'abda litakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Muttafaqun 'alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua orang sama-sama menggunakan lisan, yang satu masuk surga ditinggikan derajatnya dan satu masuk neraka dengan sebab lisan. Nabi mengatakan innal 'abda, ini ucapan Nabi ya, yang tadi ucapan saya sedikit menerangkan. Nabi bersabda innal 'abda, sesungguhnya ada seorang hamba, litakallamu bil kalimati, dia berbicara dengan kalimat-kalimat, min ridwanillah, yang Allah ridai, ma yulki laha balan, yang dia tidak begitu memperhatikan kata-kata itu, yarfa Allah biha darajat, ternyata dengan kata-kata yang Allah ridai tadi, Allah angkat derajatnya. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba, yatakallamu bil kalimat min sakhatillah, ada seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang Allah murkai, la yulki laha balan, yang dia tidak pedulikan kata-kata itu, dia enggak remeh padahal kata-kata itu Allah murkai. Dengan sebab itu Nabi menyampaikan yahwi biha fi jahannam, dia terlempar tersungkur masuk ke jahannam dengan sebab lisan, kata-kata yang diucapkan olehnya, kata-kata yang Allah murkai. Beginilah petunjuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memanage lisan, mengatur lisan, berucaplah dengan kata-kata yang Allah ridai, agar supaya kita mendapatkan kemanfaatan, diangkat derajat kita, diselamatkan kita dari azab, dan dimasukkan kita ke dalam jannah. Jaga dari ucapan-ucapan yang diharamkan, ucapan-ucapan yang Allah murkai, kata-kata yang memiliki muatan dosa, karena bisa jadi na'udzubillahi min dzalik, itu menjadi sebab masuknya seorang di antara kita dalam neraka jahanam. Yang berikutnya, masih ada banyak hadis. Kita tadi mulai jam berapa? 10 ya. Kita berhenti di jam 11. Ya, masih ada waktu berarti. Yang berikutnya kita masuk pada hadis 1517. Kita lewati satu riwayat karena maknanya sama dengan yang tadi kita telah bacakan. Hadis ke 1517 dalam kitab Riyadhus Salihin, an Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, dari sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, qultu, aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku dengan satu perintah yang aku akan berpegang teguh dengannya. Qala, qul, katakan olehmu, Rabbi Allah, thumma istakim. Katakan olehmu, Rabbku adalah Allah, dan istiqomahlah kamu dengannya. Qultu, kemudian kata beliau, aku pun berkata lagi kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Pada kalimat ini yang menjadi pembahasan kita, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling engkau takutkan pada diriku? Ma akhwafu ma takhafu alayya. Sesuatu apakah yang paling engkau takutkan atas diriku, pada diriku? Faqala, maka Rasul mengatakan sembari memegang lisannya, fa akhadha bi lisani nafsihi. Beliau memegang lisannya, thumma qala hadza, benar mengatakan ini yang paling ditakutkan. Ini yang paling ditakutkan. Kita memiliki banyak anggota tubuh. Ada mata, telinga, tangan, kaki, dan yang lainnya. Anggota tubuh yang lainnya secara aktivitas terbatas. Kaki untuk berjalan, tangan mengangkat, mengambil. Yang paling banyak difungsikan, paling banyak digunakan adalah lisan. Karena itu dosa yang berkaitan dengan lisan teramat banyak. Lisan ini bisa mengucapkan kata-kata syirik, bisa berucap kata-kata kufur. Dosa bid'ah itu paling banyak dengan lisan. Bid'ah akidah, bid'ah ibadah, lisan. Menghina Allah, menghina Rasul, menghina sahabat, lisan. Menghina muslimin, mencerca muslimin, menyakiti per individu muslimin. Ghibah, namimah, bersumpah palsu, menuduh, berbohong, menipu. Teramat banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan-lisan manusia. Durhaka kepada orang tua, lisan. Karena itu yang paling berbahaya bagi manusia dari anggota tubuhnya adalah lisannya. Karena itu diperintahkan untuk kita menjaganya. Yang berikutnya, hadis ke 1518. Saya sengaja membacakan kitab ini karena untuk bisa dimurajai agar supaya bisa di Muroja, biar nanti bisa ditulis hadisnya atau bisa dibaca kembali nomornya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak ucapan selain zikrullah. Jangan kalian memperbanyak ucapan selain zikrullah. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Maka sesungguhnya banyak bicara tetapi bukan dalam rangka zikir kepada Allah, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Itu akan menyebabkan kerasnya hati. Wa inna abadan nasi min Allah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya hamba yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Dalam riwayat ini dari kaum muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam membimbing kita untuk jangan banyak menggunakan lisan kecuali pada kata-kata yang memuat padanya ibadah. Apakah bentuknya bertasbih, bertakbir? Apakah bentuknya qiraatul Quran? Ataukah bentuknya qiraatul ilm, membaca kitab, membaca ilmu? Ataukah bentuknya nasihat, wasiat, wejangan yang baik? Ataukah bentuknya amar ma'ruf, nahi mungkar? Apakah itu bentuknya dakwah, mengajak? Semua yang memuat zikrullah, semua kalimatnya mengandungi makna ibadah. La tukthiru, jangan banyak bicara kecuali pada kalimat-kalimat yang mengandungi padanya peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita dari pagi bangun sampai kita tidur, banyak kita berbicara dengan keluarga, teman, atau kalau kita pedagang dengan relasi bisnis kita, para customer, atau kalau kita sebagai pejabat lebih lagi banyak bicara. Hendaknya setiap itu kita berpikir, hari ini kata-kata apa yang keluar? Introspeksi diri. Apakah banyak kebaikannya ataukah banyak yang sia-sia atau bahkan beberapa kali terucap kalimat-kalimat yang haram? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, kullu nas yaghdu fa bai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang itu bangun di pagi hari. Ketika dia bangun di pagi hari, dia akan melakukan berbagai macam aktivitas. Fabai nafsahu, bahasa Nabi, dia dengan aktivitas itu seakan-akan dia sedang menjual dirinya. Famu'tiku wa mubikuha, maka di akhir hari itu orang itu ada dua kemungkinan, dia menyelamatkan dirinya dari neraka ataukah dia menceburkan dirinya ke dalam neraka. Makna hadis ini kaum muslimin adalah perintah kepada kita untuk kita berpikir ketika hendak tidur. Mari kita cermati aktivitas apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam ini. Ucapan apa yang kita ucapkan dari pagi sampai malam ini. Hasilnya, hari ini saya melakukan amalan-amalan yang mudah-mudahan dengan itu saya selamat dari api neraka. Atau hari ini saya melakukan amalan-amalan, mengucapkan kata-kata yang dengan itu malah justru saya sendiri yang menceburkan diri saya ke dalam neraka. Karena manusia akan membawa apa yang dilakukannya. Itu hari demi hari manusia seperti itu. Mu'tikuha aw mubikuha. Dia dengan amalan hari itu
mu'tiquha, menyelamatkan diri neraka, membebaskan dirinya dari neraka, atau dengan amalan satu hari itu dia jatuh pada api neraka. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena yang sedang kita bahas adalah berkaitan dengan lisan, maka ucapan-ucapan yang kita ucapkan adalah kata-kata yang hendaknya menyelamatkan diri kita dari neraka. Malah jangan sampai, malah justru kita berucap kata-kata yang dengan kata-kata ini sendiri kita yang menceburkan diri kita ke dalam neraka. Hadirin yang kami muliakan, kita baca yang terakhir, memang jam 11 sudah. Kita bacakan, masih banyak riwayat, namun kita tidak bisa membaca semuanya dalam satu bab ini. Nabi mengatakan kata-kata yang hampir sama dengan hadis yang telah kita lewati dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadits ke 1519. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqqahu Allahu syarra ma baina lihi, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga baginya apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni lisannya, dan barang siapa yang Allah menjaga seorang dari keburukan yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam al-jannah. Misal seperti menjaga lisan dari kalimat kesyirikan, menjaga lisan dari kalimat kekufuran, menjaga lisan dari kalimat kebidahan, sehingga dia berbicara dengan tauhid, dia berbicara dengan iman, dia berbicara dengan sunnah. Itu contohnya. Dijaga dari kalimat yang jorok, yang mungkar, yang jelek, dengan dia berbicara dengan tasbih, tahmid, takbir. Dia berbicara dengan ilmu, tidak berbicara dengan kejahilan. Itu contohnya. Betapa nikmatnya ketika Allah berikan taufik kepada seorang di antara kita sehingga dia bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Demikian pula Allah jaga kemaluannya dari jatuh kepada perzinaan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, karena ini sudah selesai ta'lim, monggo dibagi aja air minum, mas. Satu jam tidak minum,
Kasihan antum, saya minum sudah hampir 2 gelas.
Anak-anak dikasih, monggo dibagi. Sambil dibagi minumannya, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Bolehkah berlama-lama sujud di akhir rakaat dalam rangka untuk berdoa? Hadirin yang kami muliakan, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi ketika seorang hamba itu dalam keadaan sujud. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi lillahi fi sujud. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sujud. Nabi kemudian mengatakan, faktiru fiha du'a, perbanyakanlah oleh kalian di dalam sujud kalian doa. Nah, bagaimana jika lo prakteknya itu dilakukan pada sujud yang terakhir panjang? Ini disebutkan jawabannya oleh Syekh Ibn Utsaimin adalah termasuk menyelisihi sunnah Nabi ketika seorang sujud terakhirnya panjang melebihi dari yang sebelumnya. Kalau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam malah justru dalam salat itu rakaat yang pertama paling panjang, rakaat yang kedua lebih pendek, rakaat yang ketiga lebih pendek, rakaat yang keempat lebih pendek. Itu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir sujud yang terakhir dia lebih panjang, Nabi apakah melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah tidak. Sehingga kapan kita berdoa kepada Allah di sujud kapan? Di semua sujud. Boleh kita berdoa di semua sujud. Sujud yang pertama, kedua, ketiga, sampai rakaat yang keempat. Apalagi kalau kita sholat malam, sholat sendirian, ya tidak membawa jamaah, bukan melakukan dengan berjamaah, maka kita bisa lebih panjang. Berdirinya kita panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Di saat-saat itulah kita berdoa. Dan tidak mesti harus berdoa di sujud yang terakhir. Sehingga masalah berdoa dalam sujud itu diperintahkan. Tetapi ketika memperpanjang sujud yang terakhir lebih daripada sujud-sujud yang sebelumnya, maka itu malah justru disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga boleh kita di sujud mana saja untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya istiqamah? Istiqamah kaum muslimin artinya ai dawamu ta'ah. Iltizam bi ta'ah. Istiqamah artinya adalah terus menerusnya seorang untuk di atas ketaatan. Ini namanya istiqamah. Sehingga kita berpindah dari ketaatan ke baru ketaatan, berlanjut taat, 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 taat. Itu namanya istiqamah, dawamu ta'ah. Kalau ingin istiqamah, apa yang menjadi sebab yang paling kuat adalah thalabul ilmi. yang menjadikan kita istiqamah adalah terus menerusnya kita talabul ilmi. Dengan kita talabul ilmi akan tercegah kemungkaran dan akan tercegah penyimpangan dari kebenaran. Sebagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kisah dua sahabat Nabi, yang pertama Abu Bakar Siddiq bertemu dengan Hamdalah. Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Hamdalah di saat ketemu, "Kaifa haluka ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu wahai Hamdalah?" Qala nafaqa Hamdalah. Hamdalah sekarang sedang terkena munafik, terkena nifak. Abu Bakar Siddiq tahu Hamdalah ini sahabat, bukan munafik. Tetapi mengapa mengatakan kalimat itu? Faqala, Hamdalah mengatakan, "Idza kunna 'inda an-nabi," kalau kita sedang bersama dengan Nabi dalam majlis salim, "yudzakkiruna bil jannati wan nar," Nabi berbicara tentang surga, tentang neraka, "hatta kana ra'yainin," sampai-sampai kita itu seakan melihat surga, seakan melihat neraka, yang imannya naik, kokoh, semangat. "Wa idza raja'na namun," kalau kita sudah pulang ke rumah, "afasna al-azwaj wal-awlad wadiyyat," kita kalau sudah pulang ke rumah, urusannya sibuk dengan istri kita, anak kita, perdagangan kita, urusan duniawi yakni. "Khainisina kathira," akibat itu kita banyak lupa. Kesibukan duniawi melemahkan iman. Kesibukan duniawi memudarkan iman, melalaikan kita dari banyak hal. Terus bagaimana, apa solusinya? Apa kita tidak boleh sibuk dengan urusan duniawi? Bukan. Solusinya adalah yang ditempuh oleh dua orang sahabat ini. "Ta'ala bina nadzubil nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau begitu, mari kita sekarang berangkat menuju Nabi alaihissalatu wassalam, duduk lagi bersimpuh di hadapan Rasul, talabul ilmi lagi, sehingga bisa mendongkrak lagi kekuatan keimanannya. Sehingga kesibukan duniawi kita meruntuhkan, melemahkan iman, kita obati itu dengan talabul ilmi. Terus sibuk lagi kita dengan urusan dunia kita, lupa kita dengan ilmu, duduk lagi di majlis salim. Terus seperti itu. Sehingga sebab yang paling besar seorang itu bisa istiqamah adalah dengan terus menerusnya dia talabul ilmi. Di situ dia akan mendapatkan nasihat-nasihat. Bagaimana cara mengkondisikan hati ketika mendapatkan perkataan yang kurang enak didengar? Hadirin yang kami muliakan, kalau yang mengucapkan kalimat itu adalah saudara kita, kita maafkan. Mungkin dia lagi lalai, atau mungkin kita hanya perasaan saja yang diinginkan dengannya baik. Yakni kita mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Karena yang mengatakan kalimat itu adalah saudara kita, ahlu sunnah. Kita inginkan kebaikannya, dan kita pun berhusnudzon, dia pun mencintaiku, menginginkan kebaikan untukku. Cuman seakan-akan kalimat ini ada apa, berat diterima. Tetapi kita yakin ini saudara kita, satu taklim, satu apa komunitas, kita kenal dia, ahli sunnah, maka kita berbaik sangka dengannya. Kalau itu bukan ahli sunnah, dan dia mengucapkan kata-kata cacian makian, kita harus bersabar karena sudah sunnatullah, namanya saja ul bid'ah, benci kepada ahlu sunnah. Maka mereka mencela kita, menghina kita, itu bagian yang harus kita hadapi. Sabar dalam menghadapi itu. Kita ahlu sunnah kok. Bagian dari ujian keimanan menghadapi cercaan dan cacian dari mereka-mereka ahlul bid'ah. Kalau itu muncul dari orang tua, orang tua itu pasti ingin baik. Cuman kadangkala karena orang tua kita kurang ilmu, tidak belajar sunnah, dia menginginkan sesuatu yang melanggar dari sunnah. Maka apa? Jangan kita kemudian baper, terbawa perasaan, kemudian kita ikut-ikut mencela orang tua. Tidak boleh. Orang tua walaupun kaya apapun, tetap diam. Tidak diperintahkan kita membalas. Sampai pun mengajak kepada kesyirikan. Tidak boleh kita menentang, apalagi ikut memukul dan tidak boleh. Allah hanya mengatakan, "Fala tuti'huma," jangan engkau taati kedua orang tuamu saja. Tidak kamu ikut bicara, mencaci, mencela. Bahkan wasaibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah kamu tetap dengan orang tuamu walaupun dia musyrik. Tokoh kesyirikan. Dengan pergaulan yang baik. Sehingga apapun dari siapapun, kita sudah menyiapkan jiwa. Siapa mengatakan ini kalimat jelek? Kalau dia itu suami umpamanya. Wah, suamiku sendiri mengatakan kata-kata yang menyakiti. Itu suami yang memang harus kita taati. Sebagai kita, bukan kita, yakni para istri harus mentaati suaminya. Introspeksi diri. Nabi mengatakan kepada salah satu ibu di waktu itu, ketika mengeluhkan tentang suaminya begini, suaminya begitu, maka Nabi mengingatkan kepada sang ibu itu, apa ucapan Nabi? Fanduri makanaki fihi fainu jannatuki au naruki. Lihatlah wahai sang ibu, posisimu di depan suamimu. Apakah engkau adalah seorang wanita yang saleh, yang taat, ataukah engkau posisinya sebagai wanita yang durhaka? Teliti kondisimu. Kenapa? Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Fainau jannatuki au naruki. Jangan kemudian suami melakukan begini, kemudian kamu lebih lagi. Lebih lagi, suami baru dua kata, kamu sudah 10 kata. Wah, serangan fajar. Enggak boleh. Suamimu begitu, bisa jadi karena sikapmu yang kurang baik. Introspeksi diri. Wahakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Satu lagi. Apa nusyat? Kalau misalnya ada yang riba terus dibilangin tapi malah marah-marah, itu gimana ya? Jewer. Artinya jewer dia. Diingatkan dengan dalil. Kalau dia beriman dengan mendengarkan dalil, nasihat, maka dia akan menghentikan perbuatan yang merugikannya. Tetapi kadangkala orang itu amarah sehingga dia malah melanggar. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.